Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran saluton karaj geaŭskultantoj en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
La 4 de decembro 2010 en la okcent dekunu elsendo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomasz Miller, proponante komence aktualaĵojn, scienc bultenan temon kaj antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Miguel Gutierrez Aduriz, la sekretario de la belartaj konkursoj de UEA, eldonisto, verkisto, membro de la tiel nomata Iberia Skolo, kun kiu antaŭ mikrofone ne renkontiĝis dum la Lisbona Universala Kongreso.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Hodiaŭ la polaj ministroj la unuan fojon solenas sian tradician feston Barbórka kiel subjekton troviĝantan sur la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo. Last vendrede, dum la porokazaj solenaĵoj de Barbórka Festo en Katowice, la pola ĉefministro akcentis, ke la min-industrio kaj ministroj estas kaj estos ŝlosila parto de la pola mastrumado. Lastlunde, tio estas hieraŭ en Katowice, la suda Pollando, komenciĝis la pintrenkonto dediĉita al la klimato COP24. Partoprenas ĝin prezidentoj kaj kabinetestroj de multaj ŝtatoj el la tuta mondo. La gastojn bonvenigis la vicministro por la medio Michał Kurtyka, la prezidanto de la dusemajna evento. La solenan inauguron partoprenis la prezidento de Pollando Andrzej Duda. Lunde li prezentis deklaracion pri solidara kaj justa transformiĝo. Temas pri solidareco de ĉiuj ŝtatoj de la mondo por protekti la klimaton kaj samtempe konservi la ekonomian evoluon kaj laborlokojn. Kiel diris prezidento Duda, Pollando pretas preni sian respondeco parton pro la internacia sekureco ankaŭ koncerne klimatan politikon. La pintrenkonto en Katowice estas kontribuanta al envivigo de la Pariza interkonsento de antaŭ tri jaroj. Ĝi premisas haltigon de la globeskala varmiĝo sur la nivelo de 2 Celsiusaj gradoj, kiu estas pli ol la meza temperaturo de antaŭ la industria revolucio. Pollando proponas akiri tiun celon interalie dank al la absorbado de karbona dioksido fare de grundoj kaj arbaroj.
En la publikigita hieraŭ intervjuo por la germana Die Welt, la unia komisaro por la migrado, internaj aferoj kaj civitaneco Dimitris Avramopoulos alvokis, ke konforme al la unia unueco, la unuan pakton pri migrado subskribu ankaŭ 6 ŝtatoj membroj, kiuj ĝin kontraŭas. Lia opinie tiu dokumento jure ne estas devantiga, trudas nenion al kiu ajn. La interkonsento GOCOMO ellaborita sur la unua forumo estas la unua dokumento komplekse reguliganta internacian homtrafikon. Ĝi ne estas leĝe valida, sed celas popularigi normojn koncerne la migradon kaj favori internacian kunlaboron ĉisfere. Aŭstrio, Bulgarujo, Ĉeĥio, Hungario, Pollando, Slovakio ne intencas ĝin subskribi. Pollando informis pri tio en novembro argumentante, ke la prilaborita pakto ne plenumis la postulojn de Pollando. Temas pri konfirmo de necese fortaj garantioj por suverena rajto decidi pri tio, kiujn homojn ŝtatoj akceptas sur sia teritorio, kaj pri diferencigo de la legala disde la nelegala migrado. K 58% de francoj en la enketo pri la enmigrado publikigita de la ĵurnalo Journal du Dimanche deklaris, ke ĝi alportas negativajn sekvojn. Eĉ 66% elmontris ĝiajn negativajn sekvojn por la sekureco de la lando. 55% respondis, ke ĝi negative influas la estontecon de la ŝtato. 58% ke ĝi negative influas nacian identecon. 64% elmontris negativajn sekvojn por la socia kohereco. Laŭ samtiom da respondintoj, tio estas 64%, la akceptado de pliaj enmigrantoj estas nedezirinda. Ankoraŭ multe pli da francoj havas rezervojn pri ekonomiaj enmigrantoj. Laŭ 71% de la enketitoj, tio kaŭzas malaltigadon de salajroj. 63% de la francaj respondintoj deklaris sin por senvalidigo de Schengen-traktato kaj por restarigo de kontrolo ĉe la internaj limoj de la Eŭropa Unio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En la minista festo, la valson de la ministoi, fragmente, cantis Jomo, cae citiu canzono devenas el la compacta disco eldonita de Vinil Cosmo, Jomo Occitanas. Daurigante la Esperanto elsendon, ni proponas nun scienz bultenan temon.
Sciencistoi el la laboreio de la gestalinguistico de la Varsovia Universitato de quelcai iaroi creas tre amplexan bazon de gestai eldiroi en la pola gestalingvo, pojomo. Gia corpuso havas iam 650,000 gestosignoin. Divers agiai surduloi, invitatai el la tuta Pollando, estas surbendigatai lau stricte definita proceduro. En ciu kvinhora sesio, interparolas po du personoi el la sama regiono de Pollando, do usantai la saman dialekton de Pojomo. La surbendigon partoprenas ankaŭ surda moderatoro, membro de la scienza kolektivo de la Varsovia Laborejo. La invititai surduloi priparolas la bildojn aperantajn sur la ekrano. Dum exemple antaŭ la unua aperas mapo kun indikita itinero, la alia ricevas sole bildon de la mapo. La tasko de la unua estas klarigi al la partnero kiel atingi celon B, startante en la punkto A, kio postulas uzon de tiaj vortumoj kiel ĉe apoteko direktiĝu maldekstren aŭ post teatro turniĝu dekstren. Tiamaniere estas analizataj formoj de imperativaj kaj spacaj esprimoj en la pola gesta lingvo. Tiel oni ekscias, ĉu ili malsimilas depende de la aĝo de la interparolantoj aŭ ilia devenregiono. Oni analizas ne sole gramatikaĵojn, sed ankaŭ la manieron uzi la tridimensian gestospacon. Nome la interpreton de la komunikado influas la gestado pli aŭ malpli proksime al la interparolanto, gestado pli aŭ malpli supra rilate al la interparolanto.
La creigianta corpuso de poiomo reliefigas la complicetson de la pola gesta lingvo, kiu gis antaunelonge entute ne estis priskribata kaj analizata.
Parolas Varsovio en Esperanto. Hodiaŭ ni denove referencas al la sonmaterialoj registritaj dum la Lisbona Universala Kongreso. Estas granda plezuro post multaj jaroj denove antaŭ mia mikrofono gastigi Livendek, pli bone konata kiel Miguel Gutierrez, membro sekretario de la Belartaj Konkursoj. Bonege, kio estas nun la plej grava krom tiu ĉi membreco en la Belarta Komisio, kion vi lastatempe faris? Mi scias, ke vi verkis vortaron siatempe, sed nun estas pli ampleksa.
Jes, vidu en Madrido. Ni presentis la kvaran eldonon de mia poŝvorta vortaro Hispana Esperanta Esperanta Hispana. Sed mi jam de pluraj jaroj laboras super la manuskripto de la granda vortaro Esperanta Hispana. Fakte la hispanoj jam havas je dispono la vortaron de Fernando de Diego Hispana Esperanta, ke nun mi pretigas la alian direktan vortaron. Kaj pri verkado, mia lasta verko aperinta estas aro da mikronoveloj, kies titolo estas Ne ekzistas verdaj steloj.
Sed antaŭe en la komenco de la Iberia Skolo aperis aliaj verkoj. Vi estis eldonisto kaj verkisto en Sferoj kaj?
Sferoj, jes, estas mia unua provo kaj fakte sukcesa, ĉar aperis almenaŭ 10 numeroj ĝis nun, kaj temis pri serio de sciencfikciaĵoj kaj tradukitaj kaj originalaj en Esperanto. Oni ankoraŭ povas trovi kelkajn numerojn, eĉ se almenaŭ la tri unuaj jam estas elĉerpitaj. Kaj ankaŭ mi eldonis, aŭ mi lanĉis fakte, kaj eldonis foje numerojn de nova serio, kies titolo estas Hispana Literaturo, kiu volas diskonigi la hispanan literaturon, kaj en ĝi aperis plej bonaj aŭtoroj de la hispana literaturo, jes.
Sed nun hispana literaturo ankaŭ akiris novan formaton.
Jes, ĉar ĉio evoluas en la mondo, jes, kaj la unuaj estis pli malgrandaj, temis pri poŝlibroj, fakte, kun tiu formo, kaj nuntempe la libroj havas pli grandan formaton, iom pli ĉio ŝanĝiĝas, kaj ni devas modernigi la aferojn, ĉu ne?
Estas multaj poetoj. Iberiai,
famaj. Somoiños, Miguel Fernández, Jorge Camacho, Antonio Baleña. Oni nomas nin la Ibera Skolo, kaj fakte, mi ne scias ĉu ni estas skoloj. Ni almenaŭ estas granda grupo da fratoj, da amikoj, kiuj kunvenas daŭre, senĉese, trinkas, ridas, ludas. Estas nekredebla fenomeno, ĉar tio ne okazas ĝenerale, eĉ ne en la naciaj literaturoj, en kiuj vi scias, la verkistoj kverelas unu kontraŭ la alia kaj ne, ni estas veraj fratoj kaj kundividas nian agadon, kaj tio estas belega sperto, kiu faras ke multaj el ni plu estas esperantistoj, kaj ke homoj, kiuj pro sia vivo, normala vivo, pro la ni scias la bezonoj de la vivo, ekzemple mi pensas nun pri Gonzalo Neves, la portugalo, devis iomete flanke meti la esperantan agadon denove, kiam ili havas momenton kaj ili jam povas. Ili revenas por esti kun ni kaj kundividi kaj ĝui la esperantan literaturon, ĉu ne, la esperantan kulturon.
Mi tre ĝojas aŭdi tion, ĉar kiam mi renkontiĝis kun vi kaj kun la aliaj, ĉu ne, antaŭ multaj jaroj, ĝuste tiu ĉi etoso de komuna amikeco, de komuna kamaradeco, de komuna kompanio, kiu kreas
tiun etoson, ĉu ne, mirindan por kreado.
Tiu etoso daŭras.
Jes. Kaj vidu, ke ni kunvenas eĉ se nur por trinki kune, ĉar hispanoj decias, ni ĉion faras ĉirkaŭ tablo kun manĝaĵoj kaj vino kaj kompreneble ĉiam aperas Esperanto, ĉiam oni parolas pri projekto, ĉiam oni prezentas jen kion mi faris, kaj cetere estas io aparta, kio estas, se ni verkas ion, foje, multfoje ni transdonas al aliaj, vidu, kontrolu, bonvolu kontroli, ĉu ne, Un volo controlli che diri al mi ciù la fer funzia sa un e kai revisiu la texton ciù ne kai diru al mi io skai foglie vena surpriso Miguel
non è ne nur ah chi el genia
ne 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 estas clico fin fine chi am estas amico e chi cune condivida sa fer se ni ne estas tiu spezzo de homo ne 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 laudo ciù ne foglie oni
ricevo laudo anca ili venu
yes ili venu se mi tresciatas che oni diru Miguel tio ne funzia ti racconto mi ne comprendis bone o tio e char tio faras che vi crescas tio ne nur che il homo sed anco che il verchisto cioè
es es mon gaudi tio
yes 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 o exemple nia ni diru nia disdonanto de batoi estas ni diru Antonio Valen yes li estas bonega por tio se vi volas che oni tratrasu via in verco ne pre transdonu ilin al Antonio Valen, ĉar li estas bonega. Li trovos erareton eĉ kie ĝi preskaŭ ne estas, ne estas bonega homo. Yes.
Kaj antaŭ un momento mi parolis ke vi ankaŭ havas kanalojn, kanalon en YouTube.
Estas centoj da filmoj tie.
Se temas pri via.
Vidu, mi mastras plurajn. Ekzemple, mi mastras la kanalon de Hispana Esperanto Federacio. La canalo de Hispana Esperanto Federacio jam kreskis sufiĉe lastatempe ĝi havas pli ol 1100 minacias kiom da aliĝintoj kaj tie estas pli ol 150 filmoj el ĉiu speco ĉu ne teatraĵoj prelegoj deklamadoj kantoj do estas la Esperanta kulturo estas tie kaj ĉefe estas ĉiu kongreso prezentita ĉiu hispana kongreso per mallonga filmo en kiu priskribas la kongreson mallonge kvinminuta ĝenerale kaj post diversa in filmoi aperas en kiui estas la prelego e kiui okazis dum tiu congreso la presento etc. estas miei propri canalo ni diru la unua la cefa tiu kiu mi usas prefere estas extremoi la la nomo de la dua comuna verco kiu faris la ibera escolo extremoi la kai en tiu sempre estas monologo e hodiaŭ mi presentis monologon en la belarte concurso en la disdonado de premioi kai tiu monologo estas ankaŭ jam en la reto fakte kai oni povas ĝin ĝui estas monologo de Jorge Camacho estas kanto de Miguel Fernández estas legado de poemoj de William Hall estas multaj aferoj cetere mi havas aliajn kanalojn kai tiu kanalo oni povas trovi en tiu sama kanalo ekstremoj dextre se oni rigardas la kranon dextre aperas vico de kanaloj kaj tie estas miaj kanaloj Ecioj Esperanto Viva do pluraj kanaloj kaj iuj estas dediĉitaj nur al muziko aliaj estas dediĉitaj al informado do diversaj ekzemple en Esperanto Viva en la kanalo Esperanto Viva tio estas la nomo de la kanalo lastatempe estas prelegoj ekzemple de Henry Wandel pri la steloj pri nigraj truoj kaj similaj aferoj do estas pri ĉio kio estas arto aŭ kio rilatas al Esperanto ĉu ne kiel ĉikaze astronomio do pri ĉio oni povas trovi ion ajn en la kanalo
bonege do gratulon pro tiu laboro sed kompreneble mi ankaŭ devus iamaniere emfazi mian dankon pro viaj ŝatosignoj en Facebookaj profiloj kelkfoje ĉe iuj el la elsendoj ĉar finfine ni ne scias kion vi tute aparte ŝatis koncerna elsendo
fakte mi estas homo kiu ne dediĉas tro multe da tempo al ni diru al konsumado de esperanta artaĵoj ĉar mi devas dediĉi amason da tempo kaj al farado de la vortaro kaj al la belartaj konkursoj tio estas granda laboro fakte oni devas diri ke la antaŭaj prizorgantoj Michela Lipari ekzemple estis la sekretarino faris bonegan laboron kaj tio postulas amason da tempo kaj de tempo al tempo mi spicumas mi iras en la reton kaj jen ĉi tio povas interesi min kaj mi iomete kaj kompreneble mi ĉiam deziras diri al la homoj kiu faras laboron pozitivan laboron kaj bonan laboron kiel vi ĉu ne mi devas diri jen mi ŝatis ĉu ne kaj premii esence vian laboron kaj vi
tiel ni konceptas tiujn ĉi ŝatosignojn eĉ se ne ĉiam mi disfunde aŭ ne ĝisfine scias ĉu efektive oni
ion aŭdis estas malfacile jes ĉar vidu ekzemple anca un verkisto estas tre malfacile ci kion ŝatas la publiko ĉu ne kiam iu legas ion kion vi verkis vi ne scias ĉu la homoj ŝatas aŭ ne kaj estas tre bele kaj mi komprenas vian emon kion vi ŝatis el tio kion mi faris
estas tio estas pezo kaj kion mi ŝatis por la plia laboro
en venonto io caso mi klarigos ion pli mi metos anca o gazeto
korandan koncept nun kiel sekretario de la belartaj konkursoj kian laboron vi frontis
vidu Estas malfacila laboro en la senso que venas multe da letero, oni devas respondi al ciui, kai oni devas esti tre atenta perfio che oni sendas al vi la manuscripto, se oni ne povas resendi la manuscripto tiel simple al aiuggianto, se oni devas in transprenti un manuscripto in alian dosieron, perché oni ne malcrovru la nomen de la homo, kai venas multe ciiare, oni devas diri che ciiare esis la plei granda partopreno en la belarte concurso, en la lasta i tridec iaroi. Kai mi supposas che eble en la tuta historio char se oni consideras che antaŭ tridec iaroi partoprenis fotoj, do oni sendis fotoj, kaj tio estas tre facila afero sendi fotoj, kaj partoprenis multe da fotoj, eble kvindek fotoj. Se oni eĉ ne konsiderus tiujn fotojn, eble estas la plej alta partoprenina tuta historio.
Do kiom da korespondaĵoj vi devis trakti?
Nun mi ne memoras, estis sufiĉe multaj, kaj estis grandaj surprizoj. Char kvankam en la branĉo poezio la afero ne estis da parte bona, la pasinta en la pasinta jaro jes estis bonega premio, Dolce ricevis la premion kaj estis tre bona, sed ĉijare la afero ne estis tiel bona. Tamen novaj subbranĉoj kiujn ni kreis donis al ni grandan plezuron, ĉar la nivelo estis bonega. Esis bonega nivelo, kaj tio esis tre ĝojiga por ni.
En Lisbono la rezultoj de la belartaj konkursoj esis prezentitaj en tute nova formulo, kiel vi mem pritaksas tiun ĉi novan formulon.
Ni estas kontentaj, tamen ŝajnas, ke ĝi ne estas tiom nova, oni dire antaŭ pluraj jaroj oni faris ion similan. Sed nia ideo estis veni kaj alporti tion kion ni scias fari, do tio estas tute simple prezenti la aferojn en taŭga formo, porque oni amuziĝu, porque ne estu nura disdonado de premioj de la belartaj konkursoj de la gajnintoj, sed ankaŭ estu prezentado de la esperanta kulturo, deklamado de poemoj, ankaŭ estu monologoj, skeĉoj, ankaŭ kantado, kaj ke la homoj ne nur pasive vidu kiel oni transdonas diplomojn, sed ke ankaŭ oni aŭskultu kantoj kaj ĝuu.
Ĝuste, kaj tio estas tiu tute nova elemento, ĉar en la scenaron venis muziko, venis kanto, venis prezento de vidaĵoj, kiuj referencas al kelkaj aspektoj, ĉu pro tio ke ni estas en Lisbono aŭ estis en Lisbono, ĉu pro alia motivo konkreta verko. Do gratulon kaj pliajn sukcesojn kiel la sekretario de la belartaj konkursoj.
Dankon kaj same al vi, Barbara.
Nea antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Miguel Gutierrez Aduriz, konata ankaŭ kiel Nivendek, finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Anticipe dankante pro viaj mesaĝoj kaj sponsoraj reagoj, gesinjoroj, je nia porkomunuma laboro, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la sekva Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝis baldaŭ!